Amém.
Amen. Tungo sa ekonomiya ng kaganapan ng mga panahon.
Amen.
Yes, tungo sa ekonomiya ng kaganapan ng mga panahon.
Ekonomiya ng kaganapan mga panahon. Amen.
Yes, tungo sa ekonomiya. Panginoon, salamat nga Panginoon sa iyong ekonomiya. Ng kaganapan ng mga panahon.
Amen. Yes, Lord.
Amen.
Upang ipasailalim sa isang ulo ang lahat ng bagay kay Kristo. Amen.
Amen.
Amen. Yes. Upang ipasailalim ang isang ulo sa lahat ng bagay kay Kristo.
Amen.
Amen.
Salamat na Panginoon na nais mo nga matupad at maganap ang iyong ekonomiya.
Amen.
Sa loob ng mga kapanahunan.
Amen.
Paisailalim ang lahat sa iyong anak kay Kristo.
Amen.
Amen. Yes, salamat sa iyong ekonomiya. Panginoon, ninanais mo nga na mapasailalim sa isang ulo ang lahat ng bagay kay Kristo. Amen.
Amen. Ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa sa Kanya. Amen.
Yes, Lord.
Yes, salamat
Amen.
Panginoon. Mga bagay nga, maging nasa kalangitan. Mga bagay sa ibabaw ng lupa.
Amen.
Amen. Yes, Lord. Ang mga bagay na nasa sangkalangitan, mga bagay
Amen.
Na nasa ibabaw ng lupa, sa Kanya.
Amen. Amen. Sa ibabaw ng lupa, sa Kanya.
Amen.
Amen. Oh, dapat ang sinuwang umiinom.
Amen.
Amen.
Amen. Dapat ang sinumang umiinom.
Amen. Yes, Lord. Nais lang namin uminom. Maging sa umaga ito.
Amen.
Ang tubig.
Amen.
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 Uminom ng tubig na nasa Kanya. Amen.
Amen.
Ating ibibigay ay hindi mauuhaw.
Amen.
Yes.
Praise
Amen.
The Lord.
Lord
Amen.
Jesus.
At tapat.
Amen.
At uminom ng tubig sa Kanya ay
Amen.
Ating ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman.
Amen. Amen.
Salamat na Panginoon ang tubig ng buhay.
Amen.
Amen.
Nagtitighaw sa aming kauhawan.
Amen.
Amen. Yes, salamat
Ngunit
Panginoon.
Ang tubig na sa Kanya ay aking ibibigay.
Amen. Amen.
Ay magiging isang balon ng
tubig
na pupukal tumo sa buhay na walang hanggan.
Amen.
Amen.
Mga kapatid, sa loob natin ay mayroon ng balon ng tubig.
Amen.
Bubukal tungo sa
Amen.
Buhay ng walang hanggan.
Amen.
Amen.
Yes, Lord. Amen. Salamat, Panginoon. Salamat ngayong
Amen.
Umaga. Panginoon, mainom
Amen.
Ka namin bilang ang buhay
Amen.
Na tubig upang kami ay hindi na mauhaw magpakailanman. Amen.
Amen.
Pag-uri at pasalamat.
Amen.
Panginoon, sa iniinom namin na tubig.
Amen.
Amen.
Hindi na kami, Panginoon, magkaroon ng kauhan.
Amen.
Ang tubig na ito, Panginoon, ay magbubukal ng buhay.
Amen.
Nasa loob na namin.
Amen.
Hanggang sa pawalang hanggan, Panginoon.
Amen.
Kapuloy ka namin, Panginoon, tatamasahin.
Amen.
Ikaw ang mayaman ni Kristo sa lahat ng bagay.
Amen.
Mabuhay at pasalamat sa iyo. Amen.
Amen. Miss Mark, mabuhay at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Amen. Kami, Lord, ng iyong pag-ibig, Panginoon, at kami ay uminom sa iyong sungay na tubig, Panginoon. Salamat, Panginoon, na ang tubig na ito ay naging isang balon na tubig na bukal, Panginoon. At ito ay mapapasa amin na nga, Panginoon. Ito ay nasa sa amin ng mga puso, Panginoon, at sa walang hanggan. Amen.
Amen.
Praise the Lord. Basahin na lang natin, mga kapatid, per paragraph.
Amen.
Ayon sa buong pahayag ng 66 na aklat ng Biblia, ang Dibinong Trinidad, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu ay para sa pamamahagi ng Diyos. Yaon ay para sa pamimigay ng Diyos na tungo sa kanyang piniling bayan. Ang nais ng Diyos, kalakip ang kanyang matinding intensyon ay ang ipamahagi ang kanyang sarili tungo sa kanyang piniling bayan bilang kanilang buhay, bilang kanilang panustos buhay, at bilang kanilang lahat-lahat. Upang maisagawa ang pamamahaging ito, kailangan niyang maging 3-1.
Amen.
Ang pangamabi ng pinamahulan ay ang bukal. Ang Anak bilang kahayagan ay ang batis. At Espiritu bilang paghatid ay ang daloy. Ang Espiritu bilang daloy ay ang pag-abot, ang aplikasyon ng 3-1 Diyos para sa pamimigay ng kanyang sarili tungo sa kanyang piniling bayan.
Amen.
Hindi po, tapusin niyo po, sister, yung isang paragraph.
Sa Jeremiah 2:13, tinutukoy ng Diyos ang kanyang sarili bilang bukal ng mga buhay na tubig. O 1:4:14, si Kristo ang batis ng tubig na bumubukal sa mga mananampalataya tungo sa buhay na walang hanggan. At sa Apokalipsis 22:1, ang Espiritu ay ang dalog, ang ilog ng tubig ng buhay. Amen.
Amen. Ang kaparaanan ito, ang batis na ito, ay nagre-resulta sa isang daloy na siyang Espiritu bilang pag-abot ng aplikasyon ng 3-1 ng Diyos. Pinakita nito na ang Diyos ay ang 3-1 ng Diyos at 3-1 upang ipamahagi o ibigay sa kanyang sarili tungo sa kanyang piniling bayan. Amen.
Amen.
Amen. Kaya dapat nating makita na ang tanging goal ng Diyos sa loob ng panahon ay ang ipinahagi ang kanyang elemento tungo sa atin araw kada araw.
Amen.
Mapapakarumi ng elemento ng sarili sa loob natin.
Amen.
Ginagamit ng Diyos ang panahon upang ihalo ang kanyang sarili tungo sa atin.
Amen. Babasahin ngayon. Ang namumukob tanging pagpapala sa buong sansinukob ay ang Diyos mismo. Ano mang bagay na maliban sa Diyos ay walang kabuluhan. Ang pag-iral ng sansinukob ay isang malaking himala. Ngunit kung wala ang Diyos, ang mahimalang pag-iral ng sansinukob ay walang kabuluhan. Hiwalay sa Diyos ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Tanging Diyos ang tunay. Tanging siya ang pagpapala sa atin. Kung matamo natin ang buong sansinukob, gayon man ay nakaligtaan ang Diyos, tayo ay magiging mga pinaka-awa-awang tao. ang Diyos mismo ang ating pagpapala. Hallelujah! At ang pagpapalang ito ay dumarating sa atin sa pamamagitan ng pamamahagi ng Dibinong Katangian tungo sa atin sa Kanyang Dibinong Trinidad, sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen!
Amen! Binibigyan tayo ng hipso uno ng isang tala kung paano pinagpapala ng Tres-Unong Diyos ang kanyang pinili, inubos at tinransformang bayan sa kanyang Dibinong Trinidad. Ang kapitulong ito ay pangunahing patungkol sa tatlong hakbang ng pagpapala ng Diyos sa atin sa kanyang Dibinong Trinidad. Ayon, yaon ay kung paano niya tayo pinagpala sa Ama.
Anak.
Sa anak sa kalaunan dahil sa gayong pagdaloy ng Dibinong Trinidad bilang pagpapala sa piniling bayan ng Diyos. Mayroong isang kinalabasan at ang kinalabasan ng pinagpalang pagdaloy na ito ay ang Ekklesia bilang katawan ni Kristo.
Amen.
Ang kapuspusan niya ang pumupuspos ng lahat sa lahat. Ang Ekklesia bilang katawan ni Kristo ay ang buong kinalabasan ng Dibinong Trinidad bilang isang pagdaloy upang ipamahagi ang lahat ng kung ano ang Diyos tungo sa kanyang piniling bayan. Amen.
Amen.
Star Estrella.
Amen.
Amen. Wala po akong kopya, brother. Nakikinig na lang po.
Nandito sa group po, yung kopya natin na sa group.
Amen. Patuloy ka na lang, Brad.
Okay, yung iba naman, Sister Millie. Sister
Amen.
Amen. Amen. Ang bagong Jerusalem ay ang 12 pintuan na may mga pangalan ng 12 lipi at 12 lipi pundasyon na may mga pangalan ang 12 apostol. Bukod pa rito, ang puno ng buhay ay namumunga ng 12 ori ng bunga. Sa 12 bungang ito ay ang Tres-Unong Diyos ay nakakubli at naihalo pabilang pagpapala ng kanyang bayan. Amen.
Bilang kasukdula ng pala ng Biblia, ang bagong Jerusalem ay walang iba kundi ang mismong Diyos sa kanyang Divino Trinidad. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu na nakapaloob sa bilang na 12 kasama ang kanyang pinili, inubos at transforma ang bayan bilang kanilang pagpapala. Amen.
Ang pagpapalang ito ay katagal ng walang hanggan. Ang gayong pagpapala ay ang sukdulang katuparan ng pagpapala ng Diyos sa Israel sa mga bilang 6 kapag dumadating ang bagong Jerusalem sa kalubusang matutupad ang pagpapalang ito.
Amen.
Hallelujah. Amen. Salamat Amen. Sa Panginoon. Amen.
Amen.
Salamat sa ating Dibinong Trinidad. Ang Ama, ang Anak Amen. At ang Espiritu ay para Amen. Sa pamamahagi ng Diyos. Amen. Para Amen. Sa pamimigay ng Diyos tungo sa kanyang piniling bayan. Amen.
Amen.
Ninanais niya na ipamahagi ang kanyang sarili bilang buhay, bilang ating Amen. Panustos buhay at bilang ating lahat-lahat. At upang maisagawa Amen. Ang pamamahaging ito, kailangan nga niyang maging tres bono. Amen. Salamat Amen. Sa Panginoon. Natanggap na natin ang pamamahagi ng Diyos. Amen.
Amen.
Kaya salamat sa Panginoon. Amen. Tunay nga na ang tunay na pagpapala natin ay hindi ang mga material na bagay. Amen. Yes. Ang tunay na pagpapala natin ay walang iba kundi ang Diyos mismo. Amen.
Amen.
Dahil anumang bagay na maliban sa Diyos ay walang kabuluhan. Amen. Gustong-gusto ko yung sinabi niya dito na hiwalay sa Diyos lahat ng bagay, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Tanging Diyos ang tunay. Tanging siya ang pagpapala sa atin. Kung matamo natin ang buong sansinukob, ganun man, or gayon man nakaligtaan natin ang Diyos, tayo ay magiging mga pinakaawa-awang tao. Ang Diyos mismo ang ating pagpapala. At natanggap Amen. Natin ito dahil sa kanyang pamamahagi. Kaya mga kapatid, manatili lamang tayong maging bukas. Tanggapin natin ang pamamahagi ng ating Diyos tungo sa atin. Sinabi nga ni Brother Lee na ang ating Diyos ngayon ay busy. Busy saan? Busy sa pamamahagi ng kanyang sarili tungo sa kanyang mga anak. Amen.
Amen.
Dahil hindi lang naman tayo ang mga anak ng Diyos, di po ba? Hindi lang yung group natin ang anak ng Diyos. Sa buong sansinukob, maraming anak ang Diyos natin. Sa bawat lokalidad, marami siyang mga anak. Kaya busy siya para ipamahagi ang kanyang sarili. Salamat, ito ang ninanais niya. Amen. Huwag tayong malinlang sa paghahabol ng mga material na bagay. Katulad ng mga sasakyan, mga bahay, mga lupa, mga farm.
Amen.
Amen. Farm na kalamansi o farm na ano. Amen. Pero mga kapatid, pag nandyan naman yan, tanggapin. Pero hindi tayo, hindi yun pinaka, kumbaga, hindi yun mismo ang pinaka main na hinahabol natin. Ang pinaka main goal natin ay matamo mismo ang ating tresoro ng Diyos. Kaya, Amen. Sabi nga, huwag tayong maging madamot na tayo lang ang nag-e-enjoy ng ating pagpapala. Kailangan, we have to share our blessing. Anong blessing natin? Tresoro ng Diyos. So, kailangan, i-share natin sa lahat ng mga tao na ating nakakasalamuha, nakakasama. Salamat sa Panginoon. Amen. Nawa maging burning pa tayo for the sharing of the gospel. Amen.
Amen.
Praise the Lord. Salamat sa Panginoon na ang Panginoon nga ay may ekonomiya. Kung ang Pilipinas, ang bawat bansa may ekonomiya upang mamahagi ng mga material na bagay, ang Diyos may ekonomiya sa mga espiritual na bagay. Sa una pa lang sa kanyang paglikha ang Garden ng Eden, makikita natin na punong-puno siya ng kayamanan. Mga puno na magaganda, lahat ng mga bunga naroon. At puno ito ng ilog, no? May apat na ilog doon na masaganang dumadaloy. Tapos sa doon sa mga ilog, sinasabi doon may dilium, no? May mga precious stone, precious material. Kaya sinusubay ito ng tresoro ng Diyos. At naglikha siya ng tao dahil punong-puno nga siya ng kayamanan upang maipamahagi tungo sa kanyang nilikha ang mga kayamanan ito. Subalit dahil nga ang kaaway ay dumating bilang ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama, napalayo ang konsentrasyon ng tao, maghabol na sa mga bagay na nilikha ng Diyos. Hindi makita na may bagay na hindi nakikita, yun yung nais ipamahagi ng Diyos, ang sarili niya mismo bilang ang tunay na kayamanan. Kaya pagdating dun sa dulo, no, dun sa Revelation, makikita ulit natin itong puno ng buhay, tubig ng buhay na dumadaloy galing sa trono. No? Na-restore. Dun sa dulo, na-restore kung anong original niya. Kasi na sa gitna may nangyari doon sa Genesis 3, may dumating yung kaaway na pumasok sa tao. Kaya yung tao nalinlang muna, nagkaroon muna ng pagkahulog. Kaya nga sinasabi rito, ang kanyang ekonomiya, nasa gitna tayo ng kaganapan ng panahon. Bago marating yung revelation, nasa gitna tayo ngayon ng pagsasagawa ng kanyang ekonomiya sa kapanahunan, no? Upang ipasailalim sa isang ulo. Kasi nahulog na eh. May naging ulo eh. Doon sa Isaiah, alam natin si Lucifer ay naging ulo ng tao. Nagmataas, no? Inagaw niya yung kaharian ng Diyos. May one-third ng mga angels ang kanyang nag-rebellion, nagkaroon ng kudita, no? At ang pagkukudita na yon, nakaagaw din pati sa mga tao ang kinamkam din ni Satanas. Kasi itong pinakatap ng creation ng Diyos ay ang tao. Kasi ang anghel hindi magiging sons of God, kundi ang tao ang magiging sons. Tinatawag na tagapagmana, ear, no? Magiging ear tayo. Kaya sinong kukunin ni Satanas itong nag-rebuilding anghel? Yung tao, no? Yung tao. Kaya ang tao ngayon pinupunuan ng kaaway sa kanyang kaisipan, no? Mawala ang focus sa Diyos. Kaya nga, there is a God in this world. Nakita natin si Lord Jesus, inaakit siya ng mga material na bagay. Oh, kung sasamba ka sa akin, ibibigay ko sa iyo ang kaharian ng sanlibutan. Ah, sumamba ka lang sa akin. Pero sabi ni Lord, hindi. Dahil sabi sa Biblia, nasusulat. No? Kaya kailangan alam natin yung word. Nasusulat. Ang Diyos lamang ang iyong sasambahin. Praise the Lord. Kaya lumayas si Satanas. Ganon din tayo, pag natutukso tayo sa mga bagay ng sanlibutan, gamitin natin, nasusulat, no? Satanas, nasusulat. Diyos lamang ang aming sasambahin. Di tayo sasamba ng mga material na bagay dahil pag-aari ito ni Satanas, yung san sinukob na ito. Kung kakamkamin man natin ito, hindi para kay Satanas, kundi para sa ekonomiya ng Panginoon. Ililipat natin, no? Ililipat. Pero di tayo dapat mahiwalay doon sa ano ba ang layunin ng Diyos. Mamahagi mismo doon sa mga sisidlan niya. Yung tao mismo ay sisidlan. Kaya yung kanyang pagiging trisono, ito ay hakbang, prosiso, katulad ng balon, yung source. Paano ito may paparating doon sa ano yun, yung sapa? Kung walang dadaluyan, no? Yung flow. At pagdating naman, paano may apply doon kung wala yung ano, ipunan, no? Yung ipunan ng tubig na bilog, parang ganon, sapa. Kaya yung sinisignify nito, yung ano, yung balon ay ang ama, ang bend, yung pinagdaluyan, yung naghatid, ay ang anak. Sa kanyang incarnation, sa kanyang pagkakatawang tao, siya ang naghatid doon sa ama. At pag alis naman ng anak, yung application ng espiritu, yung in-apply sa atin upang makarating doon sa patutunguhan. Pero ano ang laman ng bukal, ng daloy at sa kanyang ilog? Parehong tubig, di ba? Parehong esensya ang mula sa pinanggalingan hanggang pagdating. Kung wala yung anak, paano maihahatid? Katulad ng ilog, kung wala yung bend, walang daluyan, paano makakarating, no? Dun sa sapa, yung tubig, kailangan ng daluyan. Kailangan yung pagiging anak, no? Yung pagiging tao ni Kristo. Kasi sa lumang tipan, takot na takot sila lumapit sa Diyos. Nung time na dinadala ni Moses yung Ten Commandments, nanginginig yung mga tao kasi nag-tremble yung mountain, no? Nakakahit mga hayop, hindi pwedeng makalapit sa Diyos. Kasi hindi pa siya dispensable, no? Katulad ng kalabaw, kung kakainin mo na buo pa yon, baka ikaw ang kainin. Mas malaki sa luto. Mas malakas. Kaya yung Diyos noon, nakakatakot, sabi nila, wag, ikaw lang Moses, no? Ayun na, makausap si ang Diyos, nakatatakot, nanginginig sila. Kaya, prinupisiya yung at yung anak, no, na darating yung anak. Ito na si Kristo, ang Diyos mismo na nagkatawang tao upang ang Diyos na hindi malapitan, no, maging kaibig-ibig, no, sa persona ni Kristo. Kaya sinabi sa Colossians na He is the embodiment, no, the embodiment of God, si Kristo. Naging kaibig-ibig, no, kaakit na Kristo ang ating Panginoon. Then pag alis naman niya, ang Espiritu binigay. Pero si Kristo din yun. Una si Jehovah, si Jesus ay Jehovah the Savior. Jesus yung meaning. Jehovah, so Savior. Si Jehovah din si Jesus. Tapos ang Espiritu, si Kristo din yan. No? Sa isang form, another form, nandyan yung kanyang humanity, kanyang divinity, kanyang death and resurrection upang matanggap natin. Pagpasok natin, sinong nasa atin? Ang anak, ang ama, ang anak at espiritu ay nasa loob din natin. Yung trisonong Diyos ang natanggap natin. Hindi lang yung anak, hindi lang ang espiritu. Kung paano yung bukal, tubig, pagdating dun sa lulo, yung buong tubig din, H2O. Hindi H lang, hindi 2 lang, kundi H2O rin. Tatlong elemento rin ang nakarating sa pinaguroonan. Kaya itong trisonong Diyos, ito'y pinagdidibatihan kasi hindi nila gaanong maunawaan sa denomination. Pero ito ay hindi upang ating unawain sa ating kaisipan. Yung tubig, muna po naman pag nag-aaralan kung anong element mga meron dyan at kung anong benefit. Iniinom, no? Iniinom ang tubig. Ganon din ang trisonong Diyos pagdating sa atin, inumin. Huwag pilitin ng paliwanag kasi hindi kaya arukin ng ating limitadong kaisipan, no? Ang trisonong Diyos ay walang hanggan. Hindi natin kayang malirip ang mga hiwaga ng Diyos. But He became triune in order of His economy to be carried out, ang pamamahagi ng kanyang sarili tungo sa tao. Kaya pag nababasa natin, ano ba nang naging trisono? Tatlo, tapos iisa. Ang hirap unawain, no? Tatlo, isa. Bakit may ngayon? May 3-in-1 na coffee, di ba? 3-in-1. May gatas, may asukal. Pag tinimpla mo yun, di mo na yun mapaghihiwalay. Nandun na yung asukal, nandun yung tubig, na yung kape, no? Ganun din yung Diyos na dumaan siya sa mga proseso, hakbangin upang siya ay maging isang na ipamamahaging Diyos, indispensable God. Kasi yun yung kailangan natin. Ang buhay natin ay pantatik lang. May hangganang nasitira, no? Kaya nga, each time na nakakaramdam tayo ng pagkasira, no? Nakakaranas tayo ng kabulukan, kailangan natin uminom ng tubig. No? Lahat ng ating nararamdaman na kalungkutan, pagkabagot, mga walang kabuluhan na bagay yan. Kailangan natin ulit yung tubig ng buhay. Tumawag sa Panginoon. O, Panginoong Jesus, ito ang paraan. Sister Gina, nalulungkot ka kasi puro lang aso at pusa ang iyong kasama. Tumawag, O, Panginoong Jesus, ang trisunong Diyos ay napapasayo, nagiging kasama mo.
Amen.
Pinaghaw sa kauhawan ng ating ng ating katauhan, no? Kasi ang tao talagang uhaw, no? Sa tunay na tubig. Binibigyan tayo ng mga replacement ng kaaway. Binibigyan tayo ng entertainment. Even our employment is a kind of replacement, no? Kasi noon, sina Adam and Eve, wala pa namang employment, eh. Kusang bumubunga yung garden na Eden, wala na silang problemang magtrabaho. Ititrim na lang siguro nila, no? Kaya lahat nasa dito sa lupa, it's a kind of parang ano lang natin, no? Pero hindi talaga siya nagtitighaw sa tunay na ating pangangailangan, which is God Himself will not help us the water of life, quenching our tears. Praise the Lord.
Amen.
Amen. Praise the Lord. Sabi yung mga natanggap na lang buhay ng Panginoon.